maanta magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota jadweynuhu waxay u dareerayaan codbixin goleyaal kala gedisan baa lagu tartamayaa. Soomaali badan ayaana ka qayb qaadanaysa bar doorashada saaka iyo doorka Soomaalidu ay ku leedahay.
Runtii waad mahadsan tahay wadaalkii Mascade. Saaka waxaan u dareynaa doorasho aad aad u xoog badan magaalada Minneapolis qaas ahaan iyo magaalada lagu dhigano St. Paul sida la mid weeyaan, laakiin waa doorasho saameyn weyn ku yeelan karta bulshada Minneapolis degan ee Soomaalida ah iyo guud ahaan dadka deegaankan degan oo Minnesota la yiraahdo reer Minneapolis oo dhan gabi ahaan.
Waxaan ognahay in Soomaali hore magaaladan looga doortay kuraasta Soomaalida laba ka mid ahna ay doorasho ku jiraan, sida kursiga golaha deegaanka iyo kursiga guddiga maamula Backport-ka waxa loo yaqaano Minneapolis Backport. Marka labada kursi marka laga yimaado, rajo intee la eg bay Soomaalidu ka qabaan inay kuraas kale ku soo daraan?
Wallaahi Mascad Maxamuudow, waxaa jirta doorashada maanta dhacayso ilaa 9 qof oo Soomaali ah ayaa magacyadooda ku qoran tartamayaasha magaalada Minneapolis ka mid ah. Sida haddaan labada hadda aad sheegto oo booskooda laba Soomaali ay haysato waa wax fiican oo sharafa. Iyo 7 qof oo qodob tartamayso, laba ayoo ku haysta kuraasta iyo 5 kaloo ka baxsan ayaga oo ayagana qaadinaya boosas kala duwan. Ay ka mid tahay booska ugu weyn magaalada Minneapolis waa booska mayorka ama gudoomiyaha degmada magaalada Minneapolis. Midda aan isleeyahay markaan fiirso 4 boos oo kale oo aan ahayn midda magaalada guud, waa fursad horta haddii qof Soomaali ah uu ku guuleysto waxay noqonaysaa taariikh historiga aanan ka dhicin magaalooyinka ugu baaxadda qiimaha badan wadanka. Inuu qof duqo magaalada Soomaali noqdo waa arrin farxad leh baa oran lahaa haddii dhacdo. Laakiin midda kale ah, golaha deegaanada waxaa u tartamaya 4 kale ee tartamaysa, laba waxay u tartamayaan 3-4 waxay u tartamayaan boosishinada la dhaho golaha deegaanka oo city councilada ah. Ayaga marka analis aan ku sameeyo ahaan sida ila tahay, kuwa u tartamaya city councilka iyo kuwa boolka u tartamaya oo meelaha Backport-ka u kale kan ku jira maahan kuwa kale oo tartamaya, waxaa isleeyahay ward-ka la yiraahdo ward 2 ama deegaanka lamar labo qaata markiisu hore ay hoos imaan jirtay xataa ward 6 oo hal deegaan isku ahaa, laakiin alxamdulillah aan ka goosanay 6. Waxay rajadu ay u badan tahay gabadha hadda ka tartamayso la yiraahdo Yusra. Rajadeedu aad bay u muuqataa, ninka meesha haysteenin dadka deegaanka waxaa u badan deegaan ahaan dad cadaana. Cadaankii deegaankaas ninkaasoo dooran jiro asaguba cad, runtii nin ka daalin buu ahaa 20 sano meesha joogo la yiraahdo Com Gordon. Marka rajo fiican bay leedahay gabadhaas, waa laga yaabaa alxamdulillah inay rajadeeda ay sii korodho galabta inta ka dhiman doorashada.
Marka laga yimaado marka dadka Soomaaliyeed tartamayaasha, waxaa jira arrimo kale oo aad xasaasi ah muhiimna ah oo sanadkan amaba doorashadan aad loo ololeynayo. Waxaa ka mid ah arrimaha amniga ee booliska magaalada Minneapolis oo kale, arrinta hadday noqon lahayd xakamaynta kirada iyo awoodda uu duqa magaalada Minneapolis yeelanayo. Arrimahaas marka aad fiiriso, Soomaalida sideeba ugu wanaagsan inay arrintaasi uga qayb qaataan? Maxaas ayaga doonta ugu jirtaa inay codkooda ku dhiibaan?
Runtii Mascad, dadku waxaan u baahnayn inay fahmi lahaayeen doorashada maanta dhacaysa isbedeladan cusub ay ku yaalaan maxaa loogu qoray, maxayse saameyn ku yeelan doonta haddii maanta haa iyo maya labada lagu codeeyo. Haddii haa iyo maya lagu codeeyo, waxay awood gelinaysaa constitution-ka city of Minneapolis in wax laga bedelo oo lagu bedelo wixii maanta loo codeeyey, kaasaan sharci cusub noqon doona. Labadaasna waxay noqon doonaan midii haa iyo maya, midii noqotoba mid saameyn weyn nagu yeelata Soomaali ahaan iyo bulsho ahaan reer Minneapolis. Haddaan su'aal ahaan kuu soo qaato, midda rentiga oo kale ama kirada guryaha oo in la xadida ah, waad ogtahay state-keena magaaladeena waxaa ka jirta shortage of housing, ka jirta housing la'aan weyn baa ka jirta. Waxaad arkaysaa dad shaqeeya 8 saac ka badan awoodina la kirada inay baxshaan, waayo kiradii baa aada qaali u ah. Marka in la xadido, danbaa bulshada ugu jirto oo u codeeyaan haa in la xadido, yaan u baahanahay taa constitution-ka state-ka galaysa, kadib baa sharci lagula xisaabtamo loo soo saarayaa kuwa guryaha iyo hantida waaweyn iskale.
Tan amniga waxaad ogtahay, taa kirada markaynu ka nimaadno, ta amniga magaalada amnigeedii faruhu ka baxaya, isagana waxaa taala dooda mahaaba loogu codeeyaa mase maya in booliska awooda loo awoodiisa sida hadda uu yahay uu sii ahaado iyo in isbedel lagu sameeyo.
ee waxaan aaminsanahay aniga ahaan Barcelona City magaalada waxaan deganahay muddo ka badan 20 iyo 5 sano aan ka shaqeynayaa arrimaha bulshada inta badan han noqoto dib u habaynta awoodda booliska iyo arrimo badan oo kamid ah arrimaha booliska state-keena sida ee muuqata dani noogu ma jirto maanta hadaan fiirsho amni darada ka jirto Minneapolis maanta Soomaali ya ugu badan lambarka la dhibaateeyo oo ah markii booliska iyo bulshada qaar ay isku dhaceen sanadkii 2020 dilkii George Floyd kadib waxii booliska waxa la qoonsaday tiina waxay keentay booliska dagaal badan in la galo booliska ay cabsadaan meelaha qaar ay tagi waayaan ama ay gaabsadaan gaabsashadii waxay keentay in aragno faa'iidada ay ino hayeen in hay'adda amniga booliska ay u haysay magaalada waxa badatay dhici waxa badatay dilkii waxabtay runtii ayadoo maalin cad tusaale ahaan ku soo qaatay wiiga hadda aan wiigan bilowgisi ama wiiga hadda dhamaaday soo dhamaaday waxa magaalada Minneapolis masaajidka ugu weyn oo kulan oo 1800 galabnimo cad qoraxdu soo jeeday gaari bistool lagu qabto laga qaatay musalli qof Soomaali u soo tagay masaajidka inuu yimaado salaadisa oo salaadisa yaa ya ma waxaan filayaa anaga ahaan taladeedan oran lahaa in dadku aad uga fiirsadaan